15. september 69, Guðrún Jónsdóttir á Hnappavöllum í Öræfum. Viltu ekki fara með það?
Guð geymi börnin bæði ung og smá, vísar sem börnin voðanum frá. Sæl eru þau þá, þau þau fá sem Guð að sjá, heilag engla horfa á og með þeim syngja glóri hjá.
Og svo drottin geymi dottan minn.
Já, drottin geymi dottan minn, drengin með mig fríða, fylgdi honum farsældin fram til elli tíða. Ég held að hún farið með þetta og ég held að hún verið drottin blessan dottan.
Já, farið með það aftur.
Drottin blessan dottan minn, drengin með mig fríða, fylgdi honum farsældin fram til elli tíða. Drottinn og drenginn, dálítinn piltinn, veri Guð hans verndinn og veiti honum styrkinn. Að hann gáði Guð minn, svo grandanum háskinn enginn, drottinn og drenginn. Ég hef kannski verið búðvarp.